Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitro 15, versoi 1 gis 32.
En tiu tempo Jesuo, finante sian parabolon, diris, la patro respondis, filo, mi ne povis ne esti felicia cae festi, car citiu via frato estis por mi mortinta, cae nun revenis alla vivo.
La belega parabolo pri la errarinta filo effective proponos al ni multain meditindain temoin. La racconto estes bone conata cae ofte legata. Quelcae aspectoi della racconto estes gravai, sed ne tutte evidentai. Unue, la patro jam vidas la filon revenantan, ciam li estas ancorau malproxime. La attenta rigardado de la patro indicas che li esperis cae attendis la filon. La filo antaui relatis alla patro quasau li estus jam mortinta. La filo volis tui sian heredajon cae ne povis attendi. Sed la patro ne changis sian rilaton alla filo, cion li daure amis. Li pregis, esperis, cae attendis, che la amata filo revenos. Sendube li sentis in iom vundita pro la agado del filo, sed lia amo restas constanta. Ancao la usatai pronomoi estas interessai, char unue oni parolas pri mi, cae accuse pri vi. La parabolo contravas tion sintenon. La errarinta filo volas sian heredajon, cae tutti ne consideras la aliaen personoin, gis li revenas. La fidella restanta filo accusas la patron, cae li nomas sian fraton, citiu via filo. Tamen, la base messaggio estas che ni appartenas unui alla aliai. La personoi, same kiel la problemoi, appartenas ne nur alla aliai, sed al ni ciui. En la homa familio, ni ciui estas confratoi, ec de tiui, cioi plei agazas nin. Dio donu al ni la pacienzon cae la comprenemon con vivi ameme con cioi niai confratoi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ie tagmezo antaŭ la angeluso, la papo memorigis hodiaŭ sian matenan viziton alla Roma mallibereio por ne plenkreskuloj. Poste li parolis pri la Eucaristio, fonto de la kristana gioio. La papo reliefigis la kunligon inter sia unua encicliko, Deus Caritas Est, kaj la post-sinoda instigo Sacramentum Caritatis, presentita pasinta marde. Fine, kun la penso di rectita la morgaua liturgia soleno, Benedicto la Dexesa prege al vocis alla Sancta Iosefo, porque la popolo de Dio disvastigu gioion cae pazzon alla tuta homaro.
La Eucaristio provisas en ciu epocae credantoi tion profundan felicion, unu con la amo cae la pazzo, cae ciu fontas el la cunulezzo con Dio cae la gefratoi. Cae pri la post sinoda instigo, Benedicto la Dexesa diris che gi estas esprimo della credo della universale ecclesio. En la Eucaristio, Cristo volis doni al ni sian amon, ciu instigis lin oferi sur la cruzo sian vivon por ni.
Ami unui la aliain. Ciel ordonis Jesuo, eblas se ni restas unuigitai cun li. Li mem electis resti ce ni pere de la Eucaristio, porque ni povu resti en li, cae porque lia amo eniru en nin, por igi nin capablai, nia vice, fordoni la vivon por la gefratoi. Eminenta Eucaristia virino estas Maria, apud sci Dio metis Sanctan Iosefon. Mia parte prege al vocas, finis la papo, al tiu granda sanctulo, porque la popolo de Dio estu trempita en la amo de Cristo, cae disvastigu ties fructoin alla tuta homaro.
Matene, cia la papo mem aludis antau la angeluso, Benedicto la Dexesa iris al la Roma mallibereio por ne plencresculoi, cie li celebris meson. Poste la papo rencontis la gecnaboin, 53, ciu donatis alli metiistain artain obiectoin de ili faritai. Forlasi la pecon, cae decidi deveni al Dio, ni cune faru citiun iradon, de interna liberigio, diris la papo dum sia predico.
Alla gecnaboi, ciui plimulte estas ne italoi cae forlasitai, Benedicto la Dexesa clarigis per tre simplai vortoi la parabolon pri la errarinta filo, concludante iene. Tiu iunulo comprenis che vivo sen Dio ne funccias, mancus essenzajo, la lumo, la granda signifo esti homo, li comprenis che la decordonoi ne estas baro por la liberezzo cae por bela vivo, sed indicoi por trovi plenan vivon. La laboro, la disciplino, la sindevigo por la aliai pligrandigas la vivon, donas valoron alla vivo, ciara fin fine oni tiel contribuas al mondo pli libera cae bela.
Post la meso, Benedicto la Dexesa, ante o circa brachi ilin o uno, memorigis alla gecnaboi che oni devas resti en la gioio, quancam oni estes senigitai je la liberezzo. Por fari tion estes secreto.
Occorre che Dio occupi sempre il primo posto nella nostra vita.
Necessas che Dio ciam occupu la unuan locon en nia vivo. Mi certigas che Dio daure pregios por vi, mi donas al vi fruigitai la bon desiroin por la baldaua Pasco.
Romo, la Papo visitos Brasilon ec de la naua gis la dec quara de maio, ocase de la quina generala assembleo de la Latin Americai cae Caraibiai episcopoi. La Papo visitos cef diocezo in Sancta Paulo cae Aparecida, cae li etapos ancau en Guarantigueta.
Alia programo de Papo Voyaggio estas tio presentita de la Austriai Episcopoi, cioi conigis la etapoin de la restado de Benedicto la Dexesa en Austrio de la 7 gis la 9 de septembro, ocase de la 850 datreveno de la Basilico de Maria Zell.
Romo crescas la attendo de la fideluloi por la ceremonio de la venonta 2 de aprilo, quiu concludos la diocesan fason de la proceso por beat proclamo de Johanno Paolo la 2. Dum interviuo alla Radio Vaticana, la vicario de la Papo por Urbo Romo, cardinalo Camillo Ruini, declaris: la sanctezzo de Johanno Paolo la 2 estas cristal clara afero, quiun niciui agnoscis. Compreneble, li daurigis, la canon iura processo havas sia in postuloin, sed la rapidezzo della diocesa faso acceptas giuste tiun vastan percepton.
Romo. Comencigis hiero per ceremonio en la Roma Capitolo la internaziae solenadoi ocase della quindeca datreveno de la Tractactoi de Romo, quiui starigis la Europan Economian Comunumon, per quiu 6 landoi comencis realigi la revon pri unuigita Europo.
Fiuggi, Italio, la dudeca iarcento clopodis rifusi hebreismon cae entombigi gin, por nuligi credon, culturon, popolon. Tiel parolis Andrea Riccardi, historiisto pri religioi cae cun fondinto della comunumo de Sancta Egidio, ocase della colloquo della diocesoi della Centr Italia Regiono Lazio. Colloquo titolita Hebreismo en Italio, identezzo, renconto, dialogo, cae organizita della regiona officeio por ecumenismo cae dialogo.
Ni finas per pri esperanta informo por la morgaua festo de Sancta Josefo la to pagioi de la inform agenteio Fides publicigas la pregion al Sancta Josefo verkitan de Papo Leono la 13. Ecde la cef pagio fides.org estas la depesho en la latino, kiu volas esti ancau donatso por nia papo, kies papto nomo estas ja Josefo. Piede de la depesho estas ligilo al documento con la pregio en 13 lingvoi, inclusive Esperanto. Ĉi tiu documento estas frukto de la daŭra kunlaboro de la katolikaj esperantistoj kun la novaĵagentejo Fides. El 13 lingvoj, 6 estas trovitaj dank al esperantistoj. Pro tio, la franclingva respondeculo de Fides, Monsignor Masson, tre dankis al kunlaborantoj de la Katolika Esperanta Movado.
Nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus.